Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Danas smo s vama poštovaocima saznanja iz beskrajnog i još potpuno neotkrivenog svijeta nauke. Teme o kojima danas govorimo su iz botanike i ekologije, a čućete i priču o plemenima indonezijske pokrajine Papue, koji žive u visokim krošnjama drveća. Govorit ćemo o patuljastom drveću bonsaiju, simbolu sreće i dugovječnosti. Uz malo truda i pravilne njege, bilo koja biljka sa čvrstim stablom može da se uzgoji kao bonsai. Ipak neke biljke je jako teško navići na plitku posudu i ograničen rast. Zbog svoje velike sposobnosti adaptacije, najčešće se gaje sljedeće vrste drveća i grmlja: bor, čempres, kamelija, azaleja, nar, fikus i kedar. Listopadne biljke, višnja, šljiva, jabor, hrast i kesten također su jako povoljne. Upoznat ćemo život i djelo srpskog naučnika koji je dao značajan doprinos razvoju ekologije i nauke uopšte. To je Siniša Stanković, koji je istraživao živi svijet krstareći Balkanskim jezerima, Makedonijom i Grčkom. Napisao je veliki broj naučnih radova i univerzitetskih udžbenika, a njegovi najznačajniji radovi nastali su na osnovu ispitivanja živih bića u Ohridskom jezeru. To su dakle teme koje smo odabrali za današnje druženje.
Riznica znanja.
Uzgajanje minijaturnog drveća u posudama bonsai nastalo je u Kini u doba dinastije Han. Kao simbol sreće i dugovječnosti u Kini se već vijekovima daruje mladencima, dok se u Japanu, kao porodično blago, prenosi s koljena na koljeno. Bonsai je obično stablo umanjeno specijalnim vrtlarskim tehnikama koje zahtjeva dosta njege. Ako želite gajiti ovu biljku, naoružajte se strpljenjem i prionite na posao. Potrebno vam je zemlja, posuda, oštre baštenske makaze, bakarna žica različite debljine, silikonski konac, oštar nož, klješta, pljosnati drveni štapić i biljka. Korisne savjete o gajenju patuljastog drveća bonsai daće nam inženjer hortikulture Vanja Perendija, profesorka u poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Bonsai se javlja u Kini prvi put, odnosno počeli su se baviti uzgojem pre nekih 1500 do 2000 godina. Odatle i originalni naziv za ove vrste biljaka je Penjing. U Japanu pojavljuju se 300 godina kasnije i zahvaljujući upoznavanju Japanaca sa Penjingom i činjenicom da oni umeju da prepoznaju potencijal neke ideje, nastaje upravo bonsai. Glavna razlika između Penjinga i bonsaija jeste u tome što Penjing u stvari predstavlja minijaturni pejzaž, uključujući također i postavljanje kamena, dok kod Japanaca je nešto drugačija situacija, znači oni se usredsređuju na sam izgled biljke, odnosno izgled bonsai biljke. Tokom Drugog svjetskog rata američki vojnici, dok su služili u Japanu, došli su u kontakt sa bonsaijem. Upravo to im se i dopalo i trudili su se da saznaju što više o uspješnom načinu uzgoja ovih biljaka. I upravo su se sa primjercima nekim i vraćali u svoju domovinu, pritom da su čak neki i danas živi. U Americi bonsai, zahvaljujući također velikoj populaciji Japanaca, prvenstveno u Kaliforniji, postao je još više popularan. Odakle, naravno, krenuo da se prenosi i u neke druge krajeve, što Amerike, država Amerike, što svuda u svijetu. Tako da, krajem 19. vijeka zaista raste popularnost bonsaija i mnogi odgajivači primjenom unapređenih tehnika su počeli da proizvode komercijalne verzije ovog minijaturnog drveća. Bonsai ili minijaturno drvo je umjetnička, u stvari, replika drveta iz prirode. Ono što je interesantno i što je više negde tradicija jeste da je bonsai isključivo, znači, da se uzgaja u posudi. Bonsai nastaje pre svega zahvaljujući čovjekovom umeću, manipulacijom sa prirodnim biljnim materijalom, stručnom brigom itd. Također, ono što je vrlo važno jeste da bonsai posjeduje određenu simetriju, dubinu, teksturu, boju i tako dalje, kompoziciju i tome slično. Ono što se kaže jeste također da je bonsai remek delo koje nikada nije potpuno završeno, jer je to, recimo, trajno dinamičan proces, zahteva trajnu brigu oko biljke da bi se biljka zadržala u dobroj formi i također zdravlju. S tim treba imati u vidu da pojedini primjerci ovih biljaka u Japanu su starosti u prosjeku od 500 pa čak i do 700 godina. Što se tiče visine bonsai biljaka, tu nema neke, da kažem, određene granice koliko treba bonsai da bude visine. U prosjeku je negde od nekoliko centimetara do, recimo, do jednog metra visine. I ono što je važno jeste da drvo koje je uzgojeno u toj posudi da podsjeća da što više, da kažem, liči na zaista drvo koje je slobodno raslo u prirodi, i još nešto, to je da izgleda kao staro drvo. Nekima se može također učiniti, na primjer, da bonsai hrasta visine od jednog metra može biti preveliko za jedno minijaturno drvce bonsaija, ali uračunajući da u prosjeku visina hrasta može dostići do 50 metara u prirodi, to nam se onda više neće tako činiti. Koristimo ga, jel tako, najviše kao dendrološku neku vrstu. Također nam može biti penjačica, grm i tome slično. Uobičajene zablude kod početnika jesu da je bonsai u stvari nastaje od nekih biljaka koje su inače patuljastog rasta ili od nekih posebnih vrsta koje se koriste da bi nastao bonsai. Međutim, kao što rekoh, to su zaista zablude, jer bonsai u najboljem slučaju nastaje tako što ljubitelji ovih biljaka uzimaju, znači, biljke, mlade biljčice iz prirode ili iz rasadnika. Neki se bave i time da ih proizvode iz semena, dok onaj neki, da kažem, način kupovine već gotovih bonsai biljaka i nije toliko, da kažem, preporučljiv. Ono što je također važno napomenuti jeste da bonsai može zaista biti bilo koja, da kažem, biljka, pa recimo sa naših podneblja, jela, bor, grab, bukva, javori i tako dalje. I također je važno da upravo te biljke na one klimatske uslove na koje su navikle na našem podneblju, da im i kao bonsai biljkama pružimo iste takve uslove. Znači, one traže i sunce, i kišu, i niže temperature, i više temperature, i vetar, i sneg i tako dalje. I zatvarajući ove biljke, pružajući im neke idealne uslove zatvorenog prostora, u stvari dovodi do toga da ove biljke lagano ubijamo, što se i dešava kroz nekoliko mjeseci. Za oblikovanje i uzgoj bonsaja nisu potrebne samo hortikulturne veštine, već isto tako moraju se naglašavati i umetničke sposobnosti samog uzgajivača. Kao što rekoh, uzgoj bonsaja predstavlja zaista dug i iscrpan proces, ali evo ugrubo možemo da izvedemo neka tri osnovna koraka koje svako drvce bonsaija, drvce iz prirode, treba da prođe. Prvo jeste sakupljanje bonsai materijala. Ono što je najpreporučljivije jeste da je biljka iz prirode, znači uzeta ili iz rasadnika, mada kažem, radi se i na tome da se kupuju i gotove bonsai drvce. Drugo jeste da se izabere odgovarajuća posuda, s tim što po nekoj tradiciji drvo koje ima uspravno stablo, odnosno deblo, da kažem, i krošnju, uglavnom sadi se u četvorougaone ili ovalne posude, s tim što je biljka pomerena nešto malo izvan centra posude ili središta posude, dok one biljke koje imaju deblo ili krošnju pod određenim uglom, onda bi bilo poželjno da ih sadimo u posude koje su okrugle ili koje su kvadratne, s tim što ih sadimo u samu sredinu te posude. I treći korak jeste samo oblikovanje, što je naravno i, da kažem, najteži i najduži proces, s tim što za oblikovanje koristimo naravno oblikovanje igrana i samog debla i tako dalje. Koristimo, znači, odgovarajući alat za bonsai i isto tako koristi se žica, najčešće bakarna žica sa kojom se uvijaju grane, menja njihov položaj, pravi u stvari željeni oblik i tako dalje. Sada bih rekla nešto o osnovama uzgoja ovih biljaka. Za početak, prvo o substratu. Substrat treba da je granulisan, granulice treba da budu negde ujednačene veličine, treba da dobro otpuštaju vodu, treba također da primaju vodu i isto tako da u suvom stanju da je relativno da je lagan i ne sme se lako drobiti i naravno ne sme da bude skup previše. Među najčešćim koristi se vulkanski šljunak, stiroporne kuglice, zatim drobljena ekspandirana glina, koristi se također tvrda akadama, to je u stvari jedna vrsta gline, da kažem granulirane gline crvene boje. Nikako ne treba koristiti zemlju inače za cvijeće, niti kompost i tome slično, tako da moderni substrati koji se koriste za bonsai u stvari jesu mrtvi substrati, odnosno oni nemaju u sebi tragova zemlje. Što se tiče zalivanja, ovi substrati traže, da kažem, česta zalivanja kad su letnji mjeseci u pitanju, upravo zato što se te vrste substrata izuzetno brzo suše. Tako da mora se voditi računa upravo o ovoj važnoj stavki, zato što, kažem, ne bi bilo poželjno da se substrat osuši i da tako duže vreme, kažem, biljka bude bez vode. Uglavnom, vodi se računa, znači, da se umereno zaliva tokom nekih hladnijih dana, a opet tokom letnjih dana, znači, žega treba da se čak zaliva i više puta dnevno. Ono što bih još napomenula kod načina zalivanja, poželjno je recimo da se celokupna posuda sa biljkom uroni u vodu i ostavi neko vreme da se taj substrat dobro natopi vodom. Što se tiče presađivanja, inače kod biljaka je karakteristika da se manje biljke sade u manje posude, veće biljke, kako raste biljka, da se sade u veće posude, odnosno presađuju. Međutim, kod bonsaija je obrnuta priča. Manje biljke sadimo u nešto veće posude, a kako biljka stari, tako smanjujemo i veličinu njihove posude. Prilikom presađivanja, pogotovo kod mladih biljaka koje se vrši skoro svake godine, redovno se orezuje koren i na takav način mi podstičemo razvoj novih korenskih žila, osiguravamo prozračnost korena, oslobađamo mesto, jel tako, za sam korenov sistem koji ide u posudu. Također poboljšavamo samim tim i zdravlje ove biljke i tako dalje. Presađivanje vrši se rano u proljeće ili kasno u jesen, znači treba da bude faza mirovanja. Samo presađivanje treba da se izvodi u što kraćem vremenskom periodu i naravno nakon toga dobro zaliti biljku i voditi računa da se ne izlaže prejakom suncu. Što se tiče prihrane, trebalo bi da sadrži veću koncentraciju azota, a prihrana se vrši odnosno počinjemo sa prihranom od početka vegetacije, tamo negdje jel tako, u proljeće i završavamo sa krajem vegetacije, odnosno već tamo u jesen. S tim što bi trebali da izbjegnemo prihranu tokom najtoplijih dana u toku godine, znači tokom leta, recimo čak i neke 4 nedelje bi trebali da izbjegnemo prihranu, a tokom vegetacije u proseku biljka se prihranjuje na svakih 2 nedelje. Također trebam reći da kod lišćara se prekida sa prihranom, znači u jesen onda kada lišće počinje da menja boju, dok kod četinara kada temperatura pada ispod 7 stepeni. Što se tiče orezivanja, vrši se također pre početka vegetacije ili nakon završetke vegetacije, to je rano u proljeće i kasno u jesen. Bonsai danas nije samo privilegija više klase, nego se zaista pretvorio u priznatu kulturu i umjetnost širom svijeta.
Riznica znanja.
U nastavku riječ dvije o plemenima korovaji, koji žive u krošnjama drveća. Holandski misionari otkrili su 1974. godine u nepristupačnoj džungli na jugoistoku indonezijske pokrajine Papue starosjedilačko pleme koje živi u visokim krošnjama drveća. Kuće prave na visinama od 6 do 35 metara, pošto je taj dio Papue redovno pod manjim i većim poplavama. Takvi uslovi pogoduju razvoju ogromnog broja insekata i gmizavaca. Život na zemlji je izuzetno opasan i upravo zbog toga pleme pravi drvene kuće na vrhovima stabala. Korovaji, kako sebe nazivaju, potpuno su izdvojeni od ostatka svijeta, postali su poznati 1993. godine, kada je jedna filmska ekipa snimila gradnju kuće na drvetu i njihov običaj ljudožderstva kao dio kaznenog običajnog prava. Korovaji pleme prikazano je 2011. godine u BBC-evom dokumentarnom filmu pod nazivom Planeta ljudi. Gledaoci su bili u prilici da se uvjere da se i pored ljudožderstva radi o zajednici koja ima tople porodične veze i ravnopravno dijeli sve što ima.
Znanja.
U uvodu emisije obećali smo vam priču o naučniku Siniši Stankoviću, pa vrijeme je i da ispunimo dato obećanje. Ovaj naučnik proučavao je i istraživao živi svijet Balkanskih jezera, Makedonije i Grčke. Još kao student univerziteta u Grenoblu u Francuskoj počeo je izučavati živi svijet voda, a prvi radovi se odnose na ishranu pastrmke u alpskim tekućicama, koja je do tada bila samo parcijalno istražena. Naravno, Stanković tu nije stao, već je nastavio da istražuje, piše i objavljuje. O njegovim doprinosima za nauku govori doktor Nevenka Pavlović, profesorka na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Govoriti o ekologiji, veoma značajnoj nauci današnjice, i razumjeti njena načela ne možemo, a da ne spomenemo našeg velikog ekologa, akademika, profesora, doktora Sinišu Stankovića. Rođen je 26. marta 1892. godine u Zaječaru. Djetinjstvo je proveo u Negotinu, a od 1906. stalno je živio u Beogradu. Osnovnu školu i prva dva razreda gimnazije završio je u Negotinu, a ostale razrede gimnazije u trećoj Beogradskoj gimnaziji u Beogradu, gdje je i maturirao 1910. godine. Nakon mature započinje studije prirodnih nauka, zoologije sa botanikom na Univerzitetu u Beogradu i apsolvira 1914. godine. Po izbijanju Prvog svjetskog rata prekida studije i stupa u srpsku vojsku kao dobrovoljac Dunavskog artiljerijskog puka, a zatim krajem 1914. učestvuje u borbama na Babunu u sastavu Gvozdenog puka. Povlačeći se sa srpskom vojskom i civilima ne preko Albanije, nego preko Ohridskog jezera i zapadnog dijela Makedonije, dolazi u Solun, potom na ostrvo Krf, odakle sa grupom srpskih đaka i studenata upućen 1915. godine u Francusku. Studije završava 1918. godine u Francuskoj, u Grenoblu, kod Luisa Legerea, profesora zoologije. Doktorirao je 1921. na Univerzitetu u Grenoblu u oblasti zoologija. Rad se odnosio na morfologiju i ishranu mladunaca riba ciprinida, čiji je predstavnik šaran, na primjer, Ciprinus carpio, te na sistematiku i distribuciju nove vrste kokcidija, parazita slatkovodnih riba. Po povratku u zemlju počinje da radi u Zoološkom zavodu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i bavi se proučavanjem živog svijeta u našim vodama. U zvanje redovnog profesora zoologije izabran je 1934. godine i iste godine je biran za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije. Profesor Stanković nastavlja dužnost redovnog profesora i upravnika Zoološkog zavoda i tokom Drugog svjetskog rata pod okupacijom. Maja 1941. povjereno mu je upravljanje i botaničkom baštom i zavodom. Potom biva uhapšen, čime mu prestaju sve dužnosti na univerzitetu, a ponovo po puštanju na slobodu 26. januara 1942. godine prima dužnost upravnika oba zavoda. Međutim, u novembru 1943. godine ponovo je uhapšen i odveden u zatvor u Đušinoj ulici, a odavde je marta 1944. prebačen u zloglasni logor na Banjici i osuđen na smrt. Ipak uspijeva da se izbavi iz logora, a nakon toga uključuje se u obnavljanje univerziteta u Beogradu. I pored toga što je najveći dio svoga života posvetio nauci, u mladosti se kolebao između biologije i muzike. Odlično je svirao flautu. Budno je pratio razvoj nauke, posebno problematiku životne sredine. To interesovanje nije ga napuštalo do posljednjih dana njegovog života. odlikovao se izvanrednim osobinama posmatrača prirodnih pojava uz istančanu sposobnost da otkriva dublji biološki smisao u njima i da utvrđuje veze između organizama i sredine u kojoj žive. Naučni doprinos akademika Stankovića sagledava se uvidom u njegovo djelo. Još za vrijeme studija, u vrijeme boravka u Grenoblu, otpočinje proučavanje živog svijeta voda. Prvi radovi se odnose na ishranu pastrmke u alpskim tekućicama, koja je dotada bila samo parcijalno proučena. Proučio je ishranu 15 vrsta riba, opisuje nove vrste i utvrđuje 15 vrsta parazita riba iz 5 familija. Po povratku iz Francuske započinje dugogodišnja istraživanja na Balkanskim jezerima, limnološkim odlikama i njihovom živom svijetu do tada gotovo sasvim nepoznatom. U toku više godina Stanković je proučavao limnološku grupu Egejskih jezera u Makedoniji, u susjednom dijelu Grčke, kao i grupu Kraških planarija na Balkanskom poluostrvu. Najznačajnija naučna aktivnost profesora Stankovića vezana je za Ohridsko jezero u Makedoniji. Ono je značajno i neobično zbog svoje velike starosti i mnogobrojnih reliktnih oblika živih bića u njemu, takozvanih pod navodnicima živih fosila. U dubinama Ohridskog jezera profesor Stanković izučava i procese nastajanja novih živih vrsta neoendema. Ispitivanja Ohridskog jezera od značaja su za istoriju živog svijeta Balkanskog poluostrva i tumačenje današnje slike našeg svijeta. Istovremeno Stanković proučava porijeklo i istoriju živog svijeta i drugih balkanskih jezera, prije svega Prespanskog također u Makedoniji i Skadarskog jezera u Crnoj Gori, kao i organizaciju i istorijski razvoj njihovih ekosistema. Njegovo ime se vezuje za teorije prihvaćene u svijetu, kakva je u prvom redu ona o porijeklu faune unutrašnjih voda Balkanskog poluostrva. Radovi profesora Stankovića o jezerima Balkana su zainteresovali poznatog švedskog hidrobiologa Neumana, jer on u svom udžbeniku navodi radove o jezerima profesora Stankovića kao jedan od značajnih datuma u razvitku regionalne limnologije. Stanković opisuje Ohridsko jezero kao gigantski muzej, neku vrstu Noeve barke koja u svojim vodama čuva žive fosile da nam ih pokaže u punoj, potpuno neizmijenjenoj aktivnosti. Ohridsko jezero u odnosu na endemične vrste ne zaostaje u broju endemičnih oblika za jezerima koja su klasičan primjer bogatstva endemičnim faunističkim elementima, kakvi su Bajkalsko jezero u Sibiru i jezero Tanganjika u Africi. Rezultate svojih istraživanja Ohridskog jezera, koja su trajala preko 30 godina, u kojima je učestvovalo više stranih istraživača, kao i mnogo mlađih saradnika, objavio je u knjizi Ohridsko jezero i njegov živi svet 1957. godine, nezaobilaznoj literaturi i današnjih generacija studijskog programa biologija i studijskog programa ekologija i zaštita životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu. Siniša Siniša Stanković je posvećivao radove izučavanju malarije, jer su masovne epidemije na Solunskom frontu uslovile da se na ovu bolest obrati ozbiljna pažnja, posebno u Makedoniji koja je bila pogodno tlo za razvoj gnijezda komaraca malaričara zbog prisustva močvara. Za razliku od doline Dunava, gdje pronalazi samo jednu vrstu komarca malaričara, Anopheles maculi penis, u Makedoniji registruje 7 vrsta komaraca koje proučava. Na osnovu dobijenih rezultata dao je klasifikaciju voda kao njihovih staništa i moguće pravce sanacije. Pri tome zaključuje da sistem borbe protiv anofelizma, dakle malarije, nije moguće svuda šematski na isti način sprovesti, pri čemu prema lokalnim prilikama borba mora ići uporedo sa popravljanjem socijalnih prilika u ugroženim krajevima. U Makedoniji je iskorijenjena malarija isušivanjem močvara, jer je komarac malaričar razvojem vezan za vodu. U svim radovima Siniše Stankovića zastupljen je darvinovski pristup koji istovremeno je i ekološki. Nije slučajno da su istraživanja profesora Stankovića vezana za ekologiju, budući da u vrijeme njegovog formiranja kao naučnika ekologija kao nauka doživljava svoj puni zamah. Prateći tokove tada mlade ove biološke discipline, on objavljuje knjigu Okvir života 1933. godine, u kojoj iznosi osnovna načela ekologije i vizionarski predviđa današnje probleme. Poznat je niz njegovih udžbenika, kao što su Univerzitetski ekologija životinja, Uporedna anatomija kičmenjaka, te udžbenici za srednje škole i gimnaziju. Objavio je preko 100 naučnih radova, od kojih su mnogi citirani u svjetskim časopisima. Za svoj rad profesor Stanković je dobio mnoga priznanja i odlikovanja u zemlji i inostranstvu. Na 15. svjetskom kongresu limnologa 1962. godine dobija medalju Einar Neumann za doprinos u razvoju limnologije u svijetu. Profesor Stanković je bio jedan od vodećih neimara cjelokupnog posljeratnog razvitka bioloških nauka u Srbiji, a posebno ekologije. Osnivač je Biološkog instituta u Beogradu 1956. godine, koji 1968. mijenja naziv u naziv Institut za biološka istraživanja, koji od 1974. godine, to jest poslije njegove smrti, nosi njegovo ime, to jest Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković. Osnovao je Oceanografski institut u Splitu. Zaslužan je za osnivanje Zavoda za biologiju mora u Kotoru, danas Instituta za biologiju mora, Instituta za biologiju na Vranjini na Skadarskom jezeru, koji je prerastao Institut za medicinska istraživanja u Podgorici. Prvi je urednik jugoslovenskog časopisa Ekologija i časopisa Arhiv bioloških nauka, koji danas izlazi kao međunarodni časopis na engleskom jeziku. Sa Darinkom Đorđević se oženio u Parizu 1920. Imao je 2 sina. Preminuo je 26. marta 1974. u Beogradu. Ime akademika profesora doktora Siniše Stankovića ostaje za pamćenje mnogim generacijama biologa i ekologa, sa njegovim djelima kao putokazima u nauci, posebno u ekologiji, i njegovoj izdržljivosti kao uzor na trnovitim stazama ka uspjehu.
Riznica znanja.
Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Zanimljive prijedloge, ali i sugestije možete nam slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.